សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ពីបន្ទប់ផ្សាយ VOD នឹងខ្ញុំរដ្ឋាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញគេហទំព័រសង្គម Facebook VOD Hot News ចា៎ហើយក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបចាននឹងវិទ្យុ FM 101.70 ខេត្តរតនគិរីចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានវិលត្រឡប់មកជួបលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានផ្ដោតទៅលើធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតនូវយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះចាស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានលើកយកប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាយើងចង់ដឹងថាតើគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានសភាពដូចម្ដេចហើយច្បាប់បទកថាគតិយុត្តព្រមទាំងការងារតាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីនឹងដូចម្ដេចដែរក៏ដូចជាចង់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនក៏ដូចជាគោលនយោបាយយន្តការនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិថ្មីបន្តទៀតថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងចា៎ដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានទទួលការផ្ដល់កិត្តិយសពីវាគ្មិនលោកណេតវីរៈចាស់ជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរ
ចាស់លោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសវត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏នឹងធ្វើការភ្ជាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកកៅសំអនដែលជាចៅសង្កាត់ចម្រើនផលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរលោកស្រីកញ្ញានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្ស365បានព្យាយាមតាក់ទងក៏ដូចជាដាក់លិខិតជូនទៅខាងក្រសួងដែនដីដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយដីធ្លីប៉ុន្តែដោយសារតែមួយរយៈនេះមន្ត្រីជំនាញខាងក្រសួងដែនដីដោយលោកមានធរៈត្រូវបំពេញដូច្នេះលោកអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានទេហើយលោកក៏សូមអធិស្ឋានផងលោកនឹងព្យាយាមចូលរួមនៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតចាសតកតងទៅនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជានេះដែរមុននឹងនាងខ្ញុំជម្រាបសួរទៅកាន់លោកទៅលើជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបានដឹងផងលោកវីរៈចាសនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានធ្វើការទៅលើបញ្ហាដីធ្លីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយចាស
បាទអរគុណចំពោះអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំបាទនាងវីរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការធ្វើការងាររឿងដីធ្លីនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2013រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាទៅថ្មីដែរទេប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំ
ចា
៎បាទហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងនឹងមានគម្រោងមួយដែលខាងខ្ញុំបានលើកអំណាញ់មិញនេះនឹងគម្រោងនោះគឺមានគោលបំណងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងថាអ្វីទៅជាសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីគម្រោងនេះក៏យើងបានកសាងសមត្ថភាពគាត់តាមរយៈការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដីធ្លីដល់ពួកគាត់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រចងក្រងឯកសារមួយចំនួនទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនឹងហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងស្រុកយើងការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់នៅមានកម្រិតសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ឲ្យគាត់ចេះរៀបចំឯកសារតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ពិសេសរឿងការចុះបញ្ជីដីអីហ្នឹងគឺគាត់ចេះរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់អាចដំណើរការក្នុងការសុំឬក៏ធ្វើការចុះបញ្ជីដីឲ្យស្រួលណាកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញគាត់អាចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីរបស់គាត់ប្រសើរជាងមុនគម្រោងនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយខេត្តកោដៅគឺខាងកំពតនិងឧត្តរមានជ័យ នេះជាខេត្តអាទិភាពប៉ុន្តែខេត្តផ្សេងផ្សេងពីនឹងក៏យើងធ្វើការជាមួយដែរជាអាទិភាពទី2ប៉ុន្តែអាទិភាពទី1គឺខាងឧត្តរមានជ័យនិងខាងខេត្តកំពត
ចាអរគុណតាលោកយល់យ៉ាងណាដែរតតងទៅនឹងគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាចា
ប្រធានបទនេះឃើញថាវាធំបន្តិចដែរ
ថា
ក្បឹងនិយាយគោលនយោបាយនឹងវាធំមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះគាត់នឹងខ្ញុំបានយកដឹងខ្លះតទៅនឹងគោលនយោបាយហ្នឹងហើយឆ្លងតាមការធ្វើការងារមករយៈពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចចាក់តន់ទៅនឹងគោលនយោបាយស្តីពីការពង្រឹងប្រព័ណ្ណគ្រប់គ្រងបែងចែកនិងប្រើប្រាស់ដីណា
ចា៎
ដែលមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានការផ្ដល់ដីសម្បទានយើងមានសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមានការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងហើយនឹងការចុះបញ្ជីដីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងសុទ្ធតែជាចង្កោមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏ខ្ញុំសូមលើក2-3ចំណុចដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយទាំងអស់នេះណាបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខាងប្រទេសយើងនឹងត្រូវតែមានការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចធម្មតានៅក្នុងប្រទេសមួយវាតែងតែមានថាយើងចង់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិណា
អញ
្ចឹងការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏អីក្នុងការធ្វើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានបានធ្វើការងារឲ្យទាញប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងវាជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតការវិនិយោគមានថាវាអាចផ្ដល់ចំណូល
មាន
ចំណូលជូនរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនឹងវារីកចម្រើនដូច្នេះអញ្ចឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងបែងចែកក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនឹងអញ្ចឹងមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងនឹង
ចា៎
បាទអានឹងវាខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយល្អអាចជួយទៅដល់ការប្រើប្រាស់ដីនឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទាំងរដ្ឋក្ដីទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្ដីហើយមួយវិញទៀតនោះតកតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដីមួយចំនួនដែលខាងរដ្ឋក៏បានចាត់ចែងតាមរយៈដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលគាត់ឲ្យមានដីធ្លីហ្នឹងក៏ជាប្រភេទគ្រប់គ្រងនៅបែងចែកដីធ្លីទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរបាទ
បាទ
ហើយដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការចុះបញ្ជីដីផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់លើដីរបស់ខ្លួនហើយអាចខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នោះតាមរយៈការចុះបញ្ជីដីជាប្រព័ន្ធ
ចា៎
ជាដាច់ដោយដុំហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាស្ថិតក្នុងចង្កោមនឹងទាំងអស់ហើយដូចជាច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសច្បាប់ដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ភូមិអាយឆ្នាំ2001អីហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយដែលយើងចងក្រងឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងការបែងចែកក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនឹងឯង
ចាសអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាស់លោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាទៅលើគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាចាស់មុននេះលោកស្រីនិងកញ្ញាបានស្ដាប់មតិយោបល់ខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាពីលោកណេតវិរៈហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយលោកកៅសំអនដែលជាចៅសង្កាត់ចម្រើនផលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចង់ដឹងថាតើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់ដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះតើបញ្ហាដីធ្លីមានសភាពដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកសំអនចាប
ាទជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណដែលលោកឆ្លៀតឱកាសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងណាចាលោកសំអនតើតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅសង្កាត់ចម្រើនផលដែលលោកកាន់កាប់តើមានសភាពដូចម្ដេចដែរលោក
បាទសភាពការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅក្នុងសង្កាត់ជាខ្ញុំមានលក្ខណៈព្រោះបាទចុះដីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរួចសាច់អស់ហើយទាំងដីរដ្ឋនិងដីឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំបានចុះគ្រប់គ្រួសារអត់មានគ្រួសារណាដែលអត់មានប្លង់ទេព្រោះជាដីនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំអត់មានសល់ទេប៉ុន្តែយើងបានចុះជាប្រព័ន្ធហើយបាទ
ច ាអញ្ចឹងមានន័យថាបាន 100% ហើយលោក
បាន 100% បាទដីសហគមន៍នឹងដីអីរបស់
នៅតំបន់ដែលលោកគ្រប់គ្រងហ្នឹងតើមានទំនាស់ដីធ្លីអីកើតឡើងដែរទេលោក
បាទក្រោយពីការចុះខ្លងរឹងរួចអស់ហើយទៅការទំនាស់ដីធ្លីដាក់ទៅបន្តខ້ອຍ 90% ព្រោះនៅសល់ហើយទាំង 10% បញ្ហាមួយចំនួនដែលប៉ុនដោយសារគាត់មិនស្ទាន់យល់តាមដោយតាគណៈកម្មការគេបានពោះឲ្យដឹកមានដល់បោះពោះទៅដាក់ព្រោះទៅក្នុងខ្លងគាត់ព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នានៅក្នុងខ្លងដល់ក្រោយមកគាត់លោកទៅយ៉ាងហ្នឹងបញ្ហាយើងជួបប្រទះមានទៀតតិចដូចណា
ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកដោះស្រាយបញ្ហានឹងដូចមិនដេចដែរ
បាទយើងវាមានរៀបចំជាគណៈកម្មការតំណោះដីធ្លីឲ្យសម្ដាត់ដោយគណៈដីធ្លីក្នុងភូមិយើងមានរៀបចំគណៈកម្មការទៅកាត់គណៈកម្មការភូមិដូចស្អាតតាមបីប្រជាបរតជួបបញ្ហាតំណោះដីធ្លីយើងមានគណៈកម្មការរត់ចែកចម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតំណោះបាទ
ចាដូច្នេះនៅសល់តែ 10% ទេហើយ 10% ហ្នឹងលោកនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាបានគ្រប់ 100%
បាទឥឡូវសប្ដាហ៍នេះក៏ 10% យើងបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយដោយគាត់បានយល់ដឹងពីការប្លង់គាត់យកមកមើលបរិຫານចិត្តគ្នាហ្នឹងយើងទៅដោះស្រាយអាប្លង់បងទំនេះហើយនៅទំនេះយើងបានដោះស្រាយ 10% រួចរាល់អស់ហើយ 10% បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាលទ្ធផលទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយ
បាទបាទបាទទទួលបានយកដល់មានគណៈកម្មការសម្រាប់សម្រួលដើម្បីចោះឲ្យយល់ពីផ្លោះអតិជនបានតំណាក់តំណងមួយសោយកដើម្បីជំនួសគាត់តំណាគាត់ទឹកទុកសំណឹងបាទបានចោះធ្វើជាមួយនឹងខាងសោយកដៃណាកងអ្នកខេតបាទព្រោះគាត់អត់បានយល់មានតែផ្លោះអត់អត់ដេញឡើយណាឡើយនេះអត់ពីគាត់យកឲ្យសម្រាប់តំណងមកដាក់កម្មសពគុំសកាត់ជាមួយខាងលើមកអតិគាត់ជំនីជំនីគាត់ជប់តតកម្មភាពតទៅទៀតបាទ
ចាអញ្ចឹងតើបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមឃុំឬក៏ដល់តុលាការចា
ចាបញ្ហាយើងដោះស្រាយបានបញ្ចប់នៅក្នុងផ្នែកគុំមក
អញ្ចឹងលោកគិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរទៅថ្ងៃមុខទៀតគួរតែធ្វើបែបណាបន្តទៀតលោក
បាទដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទៀតយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការអស់ទាំងអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអនុបីដែលឲ្យយល់ដឹងច្បាស់ដែលលីដក្រោយមកបោះឆ្នោតមានការដោះដូរមួយចំនួនដូចនេះអ្នកថ្មីមិនទាន់បានដឹងឡើយយើងសូមឲ្យវាបណ្ដោះបណ្ដោតទៅទៀតបាទ
ចាអរគុណឲ្យលោកកំតាន់បិទទូរស័ព្ទយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតលោកណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជំរាបសួរទៅកាន់លោកវិរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីចានៅខាងសង្កាត់ចម្រើនផលចាលោកចៅសង្កាត់លោកកៅសំអនបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសង្កាត់របស់លោកពុំមានបញ្ហាកើតឡើងទេដោយបានដោះស្រាយរួចហើយចុះខាងលោកយល់យ៉ាងណាដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះតើពិតជាបានទទួលការដោះស្រាយដោយសារតែលោកធ្វើការទៅលើបញ្ហានេះចា
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចពូចៅសង្កាត់គាត់បានលើពូគាត់នៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់អញ្ចឹងករណីមួយចំនួនគាត់ច្បាស់មានគាត់នៅផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងណ
ាចាចា
ហើយខាងខ្ញុំនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកធម្មតាបញ្ហាវាមានច្រើនចឹងបែបច្រើនយ៉ាងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះវាមានច្រើនយ៉ាងណាដូចជាទំនាស់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភយកអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ផ្ទាល់គាត់មានគណៈកម្មការក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចសង្គមស៊ីវិលដូចជាខាងយើងនេះអត់មានទូនាទីមានណា
ចាស់ស្រាយទេ
ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ជួយសម្របសម្រួលពរឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងចា
តកតងទៅនឹងគណៈកម្មការទំនាស់ដីធ្លីនេះលោកសង្កេតឃើញថាតើមានឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសទេលោក
យើងថ្មីថ្មីនេះបើនិយាយពីគណៈកម្មការមានតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិ
ចាចាន
ឹងគណៈកម្មការដោះស្រាយទំនាស់ហើយយើងឃើញលេចចេញថ្មីនៅយន្តការមួយទៀតដែលក្រសួងណែនដីនឹងគាត់បានបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតនឹងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលក្រសួងបង្កើតផ្ទាល់មានរហូតដល់36ក្រុម
ចា៎
ក្នុង24ខេត្តក្រុងនឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជាយន្តការមួយល្អដែលអាចជួយប្រមូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងខ្ញុំគិតថា36ក្រុមរបស់ក្រសួងនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុចខ្លះគាត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន36ក្រុមនេះពីមុនយើងអត់ដែរមានទេ
អត់ដែរ
ឃើញមាន36ក្រុមនេះទេខ្ញុំ សម័យរបស់អាដាមទេសរមតៃជាសភារាហ្នឹង
គា
ត់មានបង្កើតក្រុម36ហ្នឹងហើយក្រុមសកម្មក
្នុង
ការស្វែងរកប្រមូលពលមានទទួលនឹងចំនួនដីធ្លីរហូតដល់មានការសម្របសម្រួលចេញពីដែនក្រសួងផ្ទាល់ទៀត
ចា
៎ដូចខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងមួយនៅខាងកោះកុង
ចា៎
ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំការអន្តរាគមន៍នឹងពីខាងក្រសួងដែនដីហើយការស្នើសុំនោះគឺបានជោគជ័យរបស់គាត់មែន
ចា៎
ក្រសួងក៏បានស្វែងស្វះស្វែងរកចុះសិក្សាផ្ទាល់ជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយជួបភាគីទាំងសងខាងរហូតដល់មានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងទៀត
ណា
អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាយន្តការមួយល្អហើយទទួលប្រជាជនទទួលបានផលប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្នុងដំណើរការអត់ទាន់លទ្ធផល 100% មានថាប្រជាជនទទួលបាន 100% នៅឡើយទេក៏នៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនឹងជំនួសសម្របសម្រួលនឹងឯងអញ្ចឹងតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថា36ក្រុមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីនេះសំខាន់មែនតើដល់តួសំខាន់មែនតើ
ចាលោកយល់ឃើញថា36ក្រុមនេះមានភាពសកម្ម
បា
ទអរគុណ
សកម្មណាស
់ចាអនុញ្ញាតសួរទៅកាន់លោកចៅសង្កាត់វិញម្ដងលោកចៅសង្កាត់អាចប្រាប់បានទេថាតើលោកធ្វើដោយម្ដេចបានជាប្រជាជនហ្នឹងគាត់ចុះបញ្ជីដីធ្លីគ្រប់គ្នាដូចនេះចាលោកមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែរ
មុនហ្នឹងបរិបទចុះបានដីធ្លីទាំងអស់យើងបានប្រជុំយើងឲ្យគាត់មកប្រជុំធ្វើការមួយប្រជុំដើម្បីស្រង់យោបល់គាត់មានចំនួនទូទៅគាត់ថាការផ្ដល់ដីនេះអញ្ចឹងមានគណៈកម្មការខាងអង្គការវិទ្យាល័យគេចុះមកយើងប្រជុំទៅតាមភូមិយើងចុះធ្វើតាមភូមិយើងប្រជុំយើងមានសំណុំពរទៅតាមផតថាយើងមិននឹងបានប្លង់យើងទៀតទាំងសងខាងក៏មានការឯកភាពគ្នាมันមានបញ្ហាអីទៀតនឹងគណៈកម្មការគេបោះជូនដល់គាត់ក្តាប់បានអញ្ចឹងក៏ខ្លាចអត់មានប្លង់រឹងគាត់ដកដំណួរគ្នាទៅទាំងអស់មុនទៅទៅវត្តអញ្ចឹងខាងខ្ញុំបានជោគជ័យដល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់ប៉ះពាល់ជួយគាត់អត់ទិសដៅទៅវិញមកដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការជាប្រៃមកសំណុំ
ចាលោកបានជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកក្នុងការបំពេញសំណុំបែបបទឯកសារដីធ្លីហ្នឹងលោក
យើងបានឲ្យជាប់បំពេញឲ្យគ្រួសារគាត់យកមកបំពេញលក្ខណៈយើង
ចុះបើសិនជាគាត់អត់ចេះអសរតើលោកមានជំនួយការណាជួយទេ
មានលោកវិភពគាត់ដាក់ជំនួយទៅសេឲ្យវោះវែកត្រឹមត្រូវទៅមើលគាត់ក្រុមឯកភាពគ្នាធ្វើទៅ
ចា
មានសិទ្ធិដាក់ស្អីត្រឹមត្រូវបាទ
ចាអរគុណមុននេះលោកបានមានសំណពទៅដល់ថ្នាក់លើក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាបន្ថែមនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅដល់ខាងក្រុមប្រឹក្សាដូច្នេះក្រៅពីនឹងតើលោកចង់បានអ្វីទៀតចា
បាទព្រោះនេះតាមផ្លូវច្បាប់យើងតតែយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីអាការៈពង្រឹងពីសមត្ថភាពឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លី
ដាក់
ពុកអ៊ីចឹងការងារអនុវត្តបន្តគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគាត់យើងចុះបញ្យលដែលនាំគាត់បានយកច្បាស់អ៊ីចឹងការអត់ដំណោះក៏កាត់បន្ថយដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងដូចរាល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឃុំភូមិលោកតែងតែមានការកោះអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំដែរទេ
បាទក្នុងនោះយើងមានកោះអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំក្នុងនោះមានតំណាងសហគមន៍ចូលរួមប្រជុំរាល់សប្តាហ៍ប្រជុំក៏មានដែរលើកឡើងបញ្ហាអី
ចាសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចាសលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដើម្បីផ្ដល់ជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីយើងតាមរយៈ092 96 60 00 081 88 10 65ចាសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook VOD Hot News លោកអ្នកក៏អាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចាសតាមដែលលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាចាសដោយយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើគោលនយោបាយដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបបានជួបចៅសង្កាត់លោកកៅសំអនដែលជាចៅសង្កាត់ចម្រើនផលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងដីធ្លីក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកចាឲ្យបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរទៅកាន់លោកណេតវីរៈវិញម្ដងថាកន្លងមកដោយសារតែលោកធ្វើការទៅលើបញ្ហាដីធ្លីអ្វីខ្លះដែលលោកយល់ឃើញថានៅតែមានភាពខ្វះខាតចា
បាទបើយើងនិយាយពីភាពខ្វះខាតបើក្នុងការយន្តការក្នុងការដោះស្រាយចំណោះដីធ្លីខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយយន្តការហ្នឹងវាមានច្រើនតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងក្រសួងហ្នឹងគាត់បានបង្កើតក្រម36ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយន្តការកាលពីមុនណា
ចា
យន្តការកាលពីមុនហ្នឹងដើរទៅដោយស្រួលហើយដោះស្រាយវិវាទបានផលល្អមានប្រហែលជា36ក្រុមនេះមានអត់ទាន់កើតអីមានន័យថាអញ្ចឹងណាច
ាន
ឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើយើងមើលទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់មានយន្តការមានច្បាប់អីនឹងគឺយើងមានស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីណាដូចជាច្បាប់ភូមិបាលដែលយើងប្រាស់សពថ្ងៃនេះនិយាយស្ដីពីការបែងចែក
ចាអញ្ចឹងលោក
ដីធ្លីហ្នឹង
ចាលោកគាត់ថាមានចំណុចអីខ្លះដែលយើងគួរតែគិតគូរបន្ថែមទៀតទេចាហ
្នឹងវាប្រកបណាស់វាយើងតើតើនឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លីវាជាចំណុចមួយដែលយើងនៅត្រង់ខ្សោយហើយចំណុចនេះយើងគួរតែមានយន្តការក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លីហ្នឹងតាមរយៈអីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនកណាអភិបាលកិច្ចដីធ្លីមានខ្សោយវាធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងមិនបានដិតដល់យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរវាងអ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងសហគមន
៍
ដែលនៅតំបន់នៅត្រូវវិនិយោគនឹងខ្វះព័ត៌មានគ្នាហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតើតើនឹងអាយន្តការរបស់យើងនឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានវាយតម្លៃរាល់ដីសម្បទានដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនអីហ្នឹងវាអានឹងវាមើលទៅឃើញហាក់បីដូចជានៅខ្វះខាតណាបើសិនជាមានយន្តការនឹងឲ្យបានដល់យើងត្រួតពិនិត្យទៅប្រហែលជាអាចចំនួនមួយចំនួនឬក៏ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនអាចសម្របសម្រួលបានជាងអាចយើងធ្វើជាផែនការយើងធ្វើជាអីក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងការវិតម្លាយនឹងហើយអានឹងបើយើងនៅសង្គមស៊ីវិលគេហៅថាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យវិតម្លាយនឹងបើសិនជាយើងមានអានឹងច្បាស់លាស់មានផែនការច្បាស់លាស់មានយន្តការនឹងច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យអស់ហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចជួយពីបញ្ហាដីធ្លីនឹងបានទី2ធនធានស្ថាប័នមួយឬក៏ប្រទេសមួយឬក៏គ្រួសារមួយដែលខ្វះធនធានទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនធានបច្ចេកទេសឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏ឧបករណ៍ឲ្យផ្សេងៗកាលណាខ្វះហ្នឹងក៏ការអនុវត្តការងារហ្នឹងអត់បានពេញលេញល្អ 100% ដែរអញ្ចឹងពីតធនធានមណាត់វាមានចំណេះដឹងដូចលោកពូចាស់សង្កាត់គាត់បានលើកឡើងណានៅក្នុងឃុំសង្កាត់មូលដ្ឋានហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាធនធានចំណេះដឹងនឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់ហើយធនធានមនុស្សមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយធ្វើការងាររឿងដីធ្លីហ្នឹងប្រហែលជាអាចបញ្ជា
ប
ញ្ហានឹងបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលយើងពង្រឹងទាំងអស់គ្នាបើយើងនិយាយពាក្យធំថាអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនៅមានចន្លោះខ្វះខាត
ចាអរគុណលោកមុននេះលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងយន្តការដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងតើលោកគិតថាយើងគួរមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបំពេញឲ្យយន្តការរបស់យើងហ្នឹងបានល្អប្រសើរព្រោះលោកជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយដែរអញ្ចឹងតើយើងគិតថាតើគួរតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរចូលរួមយ៉ាងសកម្មបែបម៉េចចា
បាទហ្នឹងបើយើងនិយាយកុំឲ្យវាមានទំនាស់ការឡើងចានយើងត្រូវពង្រឹងការយល់ដឹង
ចា
ពង្រឹងការយល់ដឹងទៅណាគេ
ណា
ទៅណាគេពិសេសបើយើងមើលពីចំណុចដែលយើងខ្វះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏មានចំណេះដឹងទាក់ទងរឿងច្បាប់ដីធ្លីហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរហើយអាហ្នឹងត្រូវការបរិងគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់គាត់តាមរយៈការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីជូនគាត់ចឹងទៅដើម្បីគាត់ស្វែងយល
់
នឹងមួយហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹង
ចាលោក
ចាតើតើនឹង ការពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យវិធម្លៃសម្រាប់ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដីធ្លីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចត្រួតពិនិត្យនិងវិធម្លៃរាល់ដីទាំងអស់ដែលបានសម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំឆ្នាំជាឆមាសជាត្រីមាសដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងជួនកាលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ពេលណាគាត់ធ្វើមានទំហំប៉ុណ្ណេះដល់ពេលជាក់ស្ដែងទៅវារីកខុសពីទំហំដែលខាងរដ្ឋគាត់បានកំណត់ឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានចំនួននឹងកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាជនអញ្ចឹងអាការត្រួតពិនិត្យវាចម្លើយគឺទៅមើលនឹងអាការអនុវត្តពីភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងណាតើវារីកចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយទំហំប្រតិបត្តិការនោះវារីកប៉ុណ្ណាហើយមានផលប៉ះពាល់ដែលទេយើងជួដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូពលវិជ្ជាណានឹងហៅបើយើងហៅម្យ៉ាងទៀតយើងហៅភាសាសវនកម្មការងារដីធ្លីណាហ្នឹងហើយយើងមើលអស់ហើយធម្មតានៅក្នុងស្រុកយើងមានក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងដីហ្នឹង2ឬ3មានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មហើយនឹងក្រសួងដែនដីនឹងឯងដែលគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិចេញប្លង់ហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាក្រសួងកសិកម្មគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើដី
ចា
៎សម្បត្តិនៃដីកសិកម្មនេះអាចផ្ដល់សម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចា
៎
ហើយកាមុនយើងមានភាពមានចែកមិនដាច់ពីគ្នាណាដីនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រសួង2ឬក្រសួង3ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវឃើញមានការបែងចែកច្បាស់ហើយដូចតួលេខមួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាងក្រសួងកសិកម្មតែមុនដីមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានដែលអញ្ចឹងទៅមានការផ្ទេរដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមកឲ្យខាងក្រសួងកសិកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងវិញអញ្ចឹងវាជាចំណុចនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងដីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ទៅវាអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបាទនេះហើយតកតនឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងមានតាំងពីអនុក្រឹត្យយើងមានតាំងពីច្បាប់ភូមិបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងពង្រឹងច្បាប់របស់យើងឲ្យបានល្អក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់ពីច្បាប់ច្បាប់គឺពិសេសគឺច្បាប់ទាក់ទងនឹងរឿងដីធ្លីតែម្ដង
ចាសសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរងចាំលោកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 9960 00និង081 88 1065
ចាស់លោកស្រីនិងកញ្ញាយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើគោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជាហើយឃើញថាលោកចៅសង្កាត់ចម្រើនផលគឺលោកកៅសំអនកំពុងតែរងចាំដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកសំអនលោកនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាទៀតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីបើសិនជាលោកជាប់ជាមេឃុំណាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានវិវាទដីធ្លីចាបញ្ជាពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចា
បាទខ្ញុំសូមដោយអនុសាសន៍ខ្ញុំសូមទាំងអង្គការទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អាណត្តិថ្មីឲ្យបានយល់ដឹងពីច្បាប់ដីធ្លីដោយក្រោយពីបោះឆ្នោតមានការដោះដូរមួយចំនួនដូចនេះអ្នកថ្មីមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់អញ្ចឹងទៅតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានយកបន្តបដាលដល់ក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការក៏បកស្រាយកាត់ឬក៏ដូចជាគណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ព្រោះយើងក៏ធ្វើដឹងតែអ្នកដែលចាស់គាត់មិនទាន់ធ្លាក់គាត់ដោះថ្មីឡើងមកគេអត់ដឹងថាជួបបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
ចាលោកកន្លងមកតាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានដើរតួនាទីសំខាន់ទេនៅក្នុងបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះចា
បាទយកការកន្លងមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ទៅចូលរួមសម្របសម្រួលដោះស្រាយការវិភាគដីធ្លីចូលនៅក្នុងសកម្មភាពខ្ញុំគឺធ្វើការដោះស្រាយបានទៅតាមដំណើរទៅតាមដំណើរទៅតាមទំនុកពររបស់សង្កាត់ដែលយកការកន្លងមកធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលអត់មានបញ្ហាជួបបញ្ហាអ្វីទេដូចសង្កាត់ខ្ញុំកន្លងមកមុននឹងចុះផ្ទៃជាប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងមានអង្គការវិទ្យាល័យក៏ចូលមកសម្រាប់គម្រោងប្រជុំណែនាំពីការងារដីធ្លីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាបរតនៅក្នុងសកម្មភាពខ្ញុំជួបការងារស្រួលអត់មានបញ្ហាតរសម្លាយទេបាទ យើងអត់មានបញ្ហាអីបាទគាត់ស្ដាប់បានអស់រាល់សភាពការដែលទៅដំណោះគ្នាធ្វើយ៉ាងណិចយើងសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានផ្លង់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាព្រោះសិតតែម្ចាស់មូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ដីចូលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើកំអយមានភាពស្មុគស្មាញបាច់ចិត្តឲ្យទៅលាយដើម្បីយកផ្លង់មកកាន់ចាប់រៀងខ្លួនទទួលស្គាល់រៀងខ្លួនឲ្យបានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ថាចូលរួមការងារនេះគឺសកម្មហើយខាងខ្ញុំក៏សកម្មជាមួយខាងអង្គការនេះដែរចូលសហការនេះតែសម្បត្តិដល់ធ្វើឲ្យគុំតកាត់ខ្ញុំខ្ញុំមានភាពបាន 90% ទៅ 10% ចាំបាត់ដល់ស្រ័យរត់មកទល់សប្ដាហ៍នេះតាំងពីខ្ញុំធ្វើឆ្នាំ2011មកដល់សប្ដាហ៍ទៅអត់មានភាពអីប្រកល្អអីជាមួយជាបរិបទឡើយចា
ចាអរគុណលោកសំអល់ចាលោកកំតាន់បទូរស័ព្ទណានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងសិនគឺកញ្ញាហដ្ឋាពីកំពង់ស្ពឺជំរាបសួរបងអូនចាហដ្ឋាអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរបងអូន
ខ្ញុំមានមតិខ្លះហើយមានពីរសំណួរ
ចាសូមអញ្ជើញអូន
យើងចង់និយាយថាយុទ្ធដីភ្លីនៅកម្ពុជាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានណានៅមានការបោះឆ្នោតចេញច្រើនកន្លែងហ៎បង
ចាខាងប្អូនមានបញ្ហានឹងដែរទេនៅខាងកំពង់ស្ពឺប្អូនរស់នៅហ្នឹង
អមានបង
មាននៅខាងប្អូនអាចប្រាប់បានទេស្រុកភូមិឃុំ
នៅសុខារា
ចាអរ៉ា
ហើយមានតែជាជននៅសុខារាហ្នឹងបងរួមជាទីពលជនមកសាលាខេត្តឡងក្រោតឃើញទេបង
ចាអូនមូលហេតុអីបានជាគាត់មកសាលាខេត្តបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍឬក៏មានបញ្ហាអីចា
ប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍរោងចក្រធ្វើស្ករអំពៅនៅបានមក
ចា
ចាប៉ះពាល់ដីភ្លីគាត់ច្រើនណាស់ប្រជាជន
ប្រហែលជាប្រមាណហិកតាដែរអូន
ខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណហិកតាហ្មងគាត់នៅថាខ្ញុំឃើញប្រជាជនមកតែខ្ញុំសួរទៅមកថាប៉ះពាល់ដីភ្លីហើយប្រជាជនមកច្រើនហើយគេប៉ះច្រើនហ្មង
បងអូនដឹងទេថាដីនៅស្រុកអរ៉ាហ្នឹងបានចុះបញ្ជីហើយនៅអូន
ខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងគាត់តែខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកអរ៉ាហ្នឹងមានជំនួសច្រើន
ចាដូច្នេះបងអូនបានត្រឹមតែយើងឃើញទស្សនភាពហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងព័ត៌មានលម្អិតការចុះបញ្ជីហើយនៅចាហើយតកតងទៅនឹងមូលហេតុអីចាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺបងអូនដឹងទេដឹងថាមានបញ្ហាណា
ចាដឹងក៏មានបញ្ហាច្រើន
ចាហើយដី
ចា
ចាហើយដីបងអូនផ្ទាល់ហ្នឹងតើបងអូនបានចុះបញ្ជីហើយនៅអូន
ខ្ញុំចុះហើយបង
ចុះតាំងពីពេលណាអូន
ប្រហែលជាខាង2013អីហ
៎ចាគេចុះទៅធ្វើឲ្យឬក៏បងអូនទៅធ្វើខ្លួនឯងអូន
គេចុះមកធ្វើតោយ៉ាដីហ្នឹងគេចុះធ្វើមក
ចាចា
ចាហើយទទួលបានបានកម្មចិត្តអីហើយអូ
ចាហើយមេឃុំចៅសង្កាត់កន្លែងដែលបងអូនរស់នៅហ្នឹងតើគាត់ជួយសម្រួលអ្វីខ្លះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់បងអូនចា
ខ្ញុំអត់ដឹងទេបងព្រោះម៉ែខ្ញុំតែធ្វើ
អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសំណួររបស់បងអូនសំជើញចា
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកគ្រូថាស្គាល់ខ្ញុំលើកទៅតែព័ត៌មានខ្ញុំស្គាល់ថាពីជាដីវាស្បែកខ្លាហ្នឹងមានន័យថាម៉េច
ដីស្បែកខ្លា
ចាជាដីវាស្បែកខ្លាសួរមកសំណួរទៀតខ្ញុំចង់សួរថាខើការដោះស្រាយវិវាទដីភ្លីនៅកម្ពុជាហ្នឹងទទួលជោគជ័យបានប្រមាណ100%ហើយ
ចាទូទាំងប្រទេសណោះចា
ចាចង់មានប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណជម្រាប
ចាអរគុណជម្រាបបងអូនហថាចាលោកអ្នកទើបតែបានជួបកញ្ញាហថានៅខាងកំពង់ស្ពឺចាសម្រាប់លោកវិរៈលោកអាចជម្រាបបានទេដីស្បែកខ្លាហ្នឹងដីបែបម៉េចដែរចាហ
្នឹងហើយអរគុណចំពោះសំណួរបងអូនស្រីតាមពិតអាហ្នឹងគេមានគោលនយោបាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយចូលទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មួយឧទាហរណ៍តំបន់កំពង់ស្ពឺចា
ចា
អញ្ចឹងពេលចូលទៅនឹងមានថាទំហំដីដែលរដ្ឋគាត់សម្បទានឲ្យប៉ុណ្ណាហើយនៅចិត្តណាមាននៅចិត្តតំបន់ហ្នឹងមានដីប្រជាជននៅនឹងដែរ
ចា
អញ្ចឹងជៀសវាងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដីប្រជាជនហ្នឹងគេឲ្យជៀសមានថាបើដីប្រជាជនត្រង់ណាទុកត្រង់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅហើយដីប្រមាណដែលនៅជាប់ដីប្រជាជនទៅអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅមានថាអត់ស្អាតរដ្ឋគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណេះក្រុមហ៊ុនទៅយកដីថែមមកទៀតមានគេឲ្យឃ្វាលអាហ្នឹងវិញភាសាសាមញ្ញគេថាឃ្វាលដីចាចាសហគមន៍ដែលនៅចិត្តក្បែរតំបន់អភិវឌ្ឍចេញបើសិនជាដីនោះស្ថិតចូលនៅក្នុង
ចាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច
ានឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឲ្យគេឲ្យខ្វៀលខ្វៀលអានឹងចេញអានឹងយើងនិយាយថាគោលនយោបាយស្បែកខ្លាគេស្បែកខ្លាវាគ្មានខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹង
វាមានកន្លែង
បាត់ដីសហគមន៍ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នឹងមានក្នុងហ្នឹងជាងជីវងផលប៉ះពាល់ដល់គាត់អញ្ចឹងគេឲ្យខ្វៀលចេញ
ចា
មានថាខ្វៀលទៅតាមសន្តានដីហ្នឹង
តកតងទៅនឹងបញ្ហានៅស្រុកអរាចាលោកមានបានដឹងពីបញ្ហានេះដែរថាកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនៅរោងចក្រស្គរអំពៅ
ខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានគាត់ចុះដែរណាពេលប្រជាជនក៏ដូចជា Facebook ក្តីហ្នឹងគឺឃើញគាត់មានបញ្ហារឿងដីធ្លីដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៃផលិតស្គរអំពៅនៅកំពង់ស្ពឺណាឃើញប្រជាជនគាត់ក៏ទាមទារដំណោះស្រាយប៉ិនដំណោះស្រាយទាមទារយ៉ាងណានោះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាគាត់ទាមទារអីទេគាត់នៅឃើញថាឡើងមកទាមទារអញ្ចឹងណា
ចា
៎យើងឃើញហើយនឹងសារព័ត៌មានចុះតាមសារព័ត៌មានតាមកាសែតតាមសង្គម Facebook យើងឃើញមានណាហើយគាត់ធ្លាប់ឡើងមកដាក់ញត្តិសូមអន្តរាគមក្នុងការជួយពលឿនក្នុងការដោះស្រាយដំណោះរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបញាត់នឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងក៏អត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីខាងគាត់ដែរណា
ចា៎លោក
បាទ
ជារួមតកតងទៅនឹងបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសំណួរទី2របស់កញ្ញាហថាតើលោកយល់ឃើញឬក៏ទទួលបានរបាយការណ៍យើងអាចដោះស្រាយបានប្រមាណភាគរយហើយនៅខ្វះប្រមាណភាគរយទៀតចា៎
អូតកតងនឹងទិន្នន័យជាក់លាក់ភាគរយនេះខ្ញុំមិនមាននៅក្នុងដៃ
ចា
៎នេះបើសិនជាខាងបងខាងដែនដីមក
ចាចា
ចំមកស្ថិតិហើយជាគាត់មានណាដោយសារខ្ញុំអត់មានស្ថិតិក្នុងដៃ
អរគុណ
ខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយប្រាប់ថាវាប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំការដោះស្រាយយើងឃើញមានយើងមានការវិវត្តតាំងពីមាន36ក្រុមដែលខ្ញុំលើកជារឿយៗមកនេះណាប៉ុន្តែរឿងភាគរយវាខ្ញុំអត់មានទិន្នន័យក្នុងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាច
ចាន
ិយាយសន្និដ្ឋានប
ាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចវិញយើងឃើញថាតំបន់ដែរបងប្អូនជនជាតិភាគតិចរស់នៅដំណោះស្រាយបានប្រសើរច្រើនទេលោក
សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចគាត់មានលក្ខណៈពិសេសជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធម្មតាណាតកតងការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងគឺពួកគាត់មានលក្ខណៈពិសេសជាងគេដោយសារគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយការចុះបញ្ជីដីរបស់ពួកគាត់នោះគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់មានដំណាក់កាលច្រើនយើងអាចនិយាយបានថាវាជាដំណាក់កាលរៀងស្មុគស្មាញបន្តិច
ចា៎លោក
សម្រាប់ពួកគាត់ដូចមុននឹងបានទទួលស្គាល់ហើយថាចុះរហូតដល់បានប្លង់ដែលយើងនិយាយថាប្លង់រួមណា
ប្ល
ង់រួមរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3-4នោះមុននឹងគាត់អាចមានប្លង់កាន់កាប់ជាសមរភាពសម្រាប់ដីសហគមន៍របស់ពួកគាត់គាត់ក៏មានបញ្ហាបាត់បង់រឿងដីសហគមន៍របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងបានជាសប្តាហ៍នេះគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់
ចា៎
ហើយនីតិបុគ្គលរបស់គាត់ត្រូវបានក្រសួងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានគាត់អាចចុះវាចុះបញ្ជីដីសមរភាពហើយអាចមានប្លង់ហៅប្លង់រួមនឹងចេញទៅឆ្លងកាត់3ក្រសួងនឹង
អ
ញ្ចឹងវាជាដំណើរការវែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរក្នុងការធ្វើការងារធ្វើម៉េចឲ្យសวัสดิភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីរបស់ពួកគាត់នោះវាមានសวัสดิភាពអញ្ចឹងក៏ត្រូវពុះពីច្រើនបើយើងបើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅយើងមានគេហៅថាការចុះបញ្ជីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងពេលរត់ចុះទៅធ្វើហ្នឹងប្រជាជនក៏ចូលរួមក្នុងការបំពេញសំណុំបែបបត់តាមដំណាក់កាលមួយមួយទៅក៏អាចសុំអាហ្នឹងបានបើសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏យើងចំណាយពេលហើយត្រូវការបដិញ្ញត្តិយុទ្ធខ្ពស់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងទាំង3ហ្នឹងទទួលស្គាល់ពួកគាត់ជាពិសេស
អរគុណ
ចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងត្រូវទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់សិនបានប្រដាជាទៅបន្តទៀត
ចាលោកចៅសង្កាត់ជាចុងក្រោយតើលោកមានជាមតិយោបល់អ្វីសូមអញ្ជើញខ្លីៗលោកចា
ខ្ញុំបាទសូមមានមតិខ្លីសូមសំណពរដោយខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមចឹងហើយសំណពរដើម្បីស មទាំងអង្គការស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិថ្មីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ដីធ្លីក្រោយពីបោះឆ្នោតរួចហើយនេះព្រោះយកការកន្លងមកទៅព្រោះយើងតែធ្វើទៅវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអ្នកថ្មីឡើងមកយើងតតដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅបោះទៅដើម្បីឲ្យបានយល់កាន់ច្បាស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់សហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដំណោះដីធ្លីបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកចា៎អរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
អគុណងារមកកាន់លោកនៃវរៈវិញតើលោកមានអនសាសយ៉ាងណាចំពោះមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងចាស់សូមជើញ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញ
ប
ាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថារឿងទី1ហ្នឹងឃុំសង្កាត់ធ្វើម៉េចជួយជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែទៅលឿនហើយច្រើនជាងមុនស្របទៅតាមគោលដៅរបស់ក្រសួងដែនដីដែរថាគាត់ធ្វើម៉េចនឹងធ្វើការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធឲ្យបាន7លានក្បាលដីណាហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺបាន4លានជាងក្បាលដីហើយអញ្ចឹង
ស្មើនឹងប្រមាណភាគរយលោក
អានឹងខ្ញុំពិបាកគិតជាភាគរយប៉ុន្តែជាចំនួនក្បាលដីហ្នឹងមាន4លានជាងក្បាលដីហើយអានេះតាមតួលេខដែលខ្ញុំបានពីខាងក្រសួងមកណា
លោកអាចដឹងទេថានៅសល់ប្រមាណទៀត
4លានជាងក្នុងចំនួន7អញ្ចឹងវាអាចនៅសល់3លានជាងទៀតណាដែលគាត់កូនដៅគាត់ហើយអានេះមានការចូលរួមពីសង្គមសិវិលក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរការនឹងទៅស្រួលពង្រឹងសមត្ថភាពដូចលោកពូមេភូមិគាត់បានលើកឡើងមិញណាហ្នឹងហើយមួយទៀតយន្តការតាមដានទូរវិនិតវិតម្លាយតកតនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងការប្រើប្រាស់ដីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគួរតែធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំឬក៏ជាឆមាសទៅដើម្បីជៀសវាងទំនាស់នឹងការឡើងបន្តទៀត
អរគុណលោកដោយពេលវេលាបានដល់ទីកំណត់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះការសម្របសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងនេះបើសិនជាមានកំហុសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយហើយនេះខ្ញុំក៏ដូចជាវាគ្មិនចាក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលនេះក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា
ពិសិដ្ឋមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹករៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4នៅវិទ្យុសារីកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិង FM 101.70 ខេត្តរតនគិរី
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com
នេះជាសម្ដី